สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเรื่องเงินผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงเงินนะครับหลายท่านก็อาจจะนึกถึงธนบัตรหรือเหรียญสตางค์ขนาดและราคาต่างๆกันแต่ในทางเศรษฐศาสตร์เงินมีความหมายที่กว้างไปกว่าธนบัตรและเหรียญสตางค์มากนักนะครับในทางเศรษฐศาสตร์ความหมายของเงินก็คือเงินคืออะไรก็ได้แต่ต้องเป็นสิ่งซึ่งยอมรับกันในสังคมนั้นในการชำระหนี้และในการใช้จ่ายเป็นค่าสินค้าและบริการต่างๆนะครับพอถึงตรงนี้ท่านผู้ฟังคงจะอยากรู้เรื่องของเงินมากขึ้นใช่ไหมครับรายการในวันนี้ก็ได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์สุนีศิริพิพัฒน์จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้รายละเอียดครับสวัสดีครับอาจารย
์สวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับก่อนอื่นก็จะขอเรียนถามอาจารย์ถึงวิวัฒนาการของเงินนะครับว่ามีวิวัฒนาการมาอย่างไรบ้างครับ
ค่ะเงินนะคะมีวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงมานานแล้วนะคะนับตั้งแต่ในสมัยโบราณมนุษย์ก็ได้ใช้วิธีแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของกันโดยตรงต่อมาเมื่อสังคมมีขนาดใหญ่ขึ้นการแลกเปลี่ยนโดยตรงจึงไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้หาวิธีแลกเปลี่ยนทางอ้อมโดยใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในระยะแรกสิ่งที่ใช้เป็นเงินก็ได้แก่สิ่งของหรือสินค้าบางชนิดที่สังคมนั้นยอมรับซึ่งก็แตกต่างกันไปตามท้องถิ่นและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเช่นขนสัตว์หนังสัตว์ใบชายาสูบนะคะเป็นต้นแต่สิ่งของเหล่านี้ก็มีข้อจำกัดหลายประการเช่นขาดความคงทนถาวรนำติดตัวไปด้วยไม่สะดวกแบ่งแยกเป็นหน่วยย่อยได้ยากคุณภาพของสิ่งของแต่ละสิ่งก็ไม่เหมือนกันต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนมาใช้เงินซึ่งทำด้วยโลหะแทนโลหะที่ใช้แทนเงินในระยะแรกก็ได้แก่โลหะที่มีค่าเช่นทองคำหรือโลหะเงินในระยะแรกการชำระเงินใช้วิธีชั่งโลหะให้มีน้ำหนักเท่ากับมูลค่าที่ต้องการจะชำระต่อมาก็ได้มีการนำโลหะมาหลอมเป็นเหรียญซึ่งมีค่าและรูปแบบที่แน่นอนมีการอนุญาตให้ทำเหรียญกษัตริย์ได้โดยเสรีและอนุญาตให้โลหะนั้นเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศได้โดยเสรีด้วยในระยะต้นมูลค่าของเหรียญกษัตริย์มีมูลค่าเท่ากับเนื้อโลหะที่มาทำเป็นเหรียญกษัตริย์นั้นตัวอย่างเช่นทองคำหนัก1กรัมก็จะมีมูลค่าเท่ากับทองคำหนัก1กรัมเช่นเดียวกันเหรียญก็จะมีมูลค่าเท่ากับทองคำหนัก1กรัมต่อมาเหรียญกษัตริย์ได้วิวัฒนาการมาเป็นมูลค่าเงินที่มีมูลค่าไม่เต็มก็คือมูลค่าของเนื้อโลหะที่นำมาทำเป็นเหรียญจะน้อยกว่ามูลค่าของเหรียญกษัตริย์นั้นเนื่องจากโลหะหายากขึ้นและมีราคาแพงขึ้นอีกทั้งไม่สะดวกในการพกพาต่อมามีวัฒนาการมาใช้เงินกระดาษเกิดขึ้นเงินกระดาษมีกำเนิดมาจากใบรับฝากเงินของพวกช่างทองในสมัยโบราณปัจจุบันเงินกระดาษได้แก่ธนบัตรซึ่งรัฐบาลทำขึ้นมาใช้และรับรองให้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายโดยทั่วไปแล้วการพิมพ์ธนบัตรจะต้องมีทุนสำรองเงินตราหนุนหลังอยู่ทุนสำรองเงินตราจะประกอบด้วยทองคำและเงินตราต่างประเทศซึ่งปัจจุบันทั้งเงินเหรียญและธนบัตรมีมูลค่าไม่เต็มตามโลหะหรือมีทุนสำรองหนุนหลังไม่ถึง 100% คือไม่สามารถที่จะนำไปแลกโลหะคืนได้เต็มจำนวนนอกจากนี้ก็ยังมีการชำระหนี้หรือจ่ายเงินซื้อสิ่งของกันโดยใช้เช็คซึ่งกระทำได้โดยมีเงินฝากหรือทำความตกลงกับธนาคารไว้ให้จ่ายเงินเมื่อเขียนเช็คสั่งจ่ายการใช้เช็คเรียกกันโดยทั่วไปว่าเงินฝากเผื่อเรียกหรือเงินฝากกระแสรายวันปัจจุบันนิยมใช้บัตรเครดิตหรือที่เรียกกันว่าเงินพลาสติกกันเป็นที่แพร่หลายอีกด้วยประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมากๆก็จะมีการโอนเงินกันทางโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ซึ่งในอนาคตก็อาจจะนับรวมอยู่ในประเภทของเงินต่อไปก็ได้นะคะเนื่องจากวิวัฒนาการของเงินยังมีอยู่เรื่อยๆไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้ค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเราก็ได้ทราบถึงวิวัฒนาการของเงินกันไปแล้วนะครับต่อไปนี้นะครับก็คงอยากจะทราบว่าเงินมีกี่ประเภทหรือมีด้วยกันกี่ลักษณะครับอาจารย์
จากวิวัฒนาการของเงินจะเห็นว่าเงินที่มีคุณสมบัติไม่ดีก็จะค่อยๆเลิกใช้กันไปในที่สุด ส่วนเงินที่มีคุณสมบัติดีอยู่ก็ยังใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันปัจจุบันเงินที่นิยมใช้กันอยู่โดยทั่วไปก็มี3ประเภทนะคะคือเหรียญกระสาบธนบัตรเงินฝากกระแสรายวันหรือเงินฝากเผื่อเรียกและถ้าหากเราจะประมวลถึงคุณสมบัติและลักษณะของเงินที่ดีก็คือจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้1ต้องเป็นที่ยอมรับในสังคมนั้นคือสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการต่างๆได้และเป็นที่ยอมรับในการชำระหนี้อันนี้สำคัญที่สุดนะคะ2ต้องมีเสถียรภาพในมูลค่าคือค่าของเงินจะต้องควรมีค่าค่อนข้างคงที่ถ้าค่าของเงินเปลี่ยนแปลงง่ายเกินไปคนก็จะไม่เก็บเงินแต่เก็บเป็นสิ่งของอย่างอื่นแทน3ต้องมีความทนทานไม่เน่าเปื่อยหรือเสียหายได้ง่ายเมื่อเก็บไว้นานๆหรือมีการเปลี่ยนมือเพราะเงินย่อมจะมีการหมุนเวียนจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งอยู่เสมอจะเห็นได้ว่าเงินเหรียญที่เป็นโลหะส่วนมากจะมีการนำไปผสมกับโลหะอื่นๆบางชนิดเพื่อให้มีความทนทานยิ่งขึ้นและธนบัตรก็ต้องมีการพิมพ์ขึ้นมาทดแทนธนบัตรเก่าที่ชำรุดไป 4. จะต้องแบ่งเป็นหน่วยย่อยได้ง่ายและก็จะต้องเหมือนกันทุกๆหน่วยต้องมีมาตรฐานทางด้านรูปร่างน้ำหนักและคุณภาพมิฉะนั้นก็อาจทำให้เกิดความสับสนได้ 5. ต้องเป็นสิ่งที่หายากและยากต่อการปลอมแปลงกล่าวคือจะต้องมีปริมาณจำกัดโดยธรรมชาติและโดยทางปฏิบัติมิฉะนั้นก็จะไม่มีค่า 6. จะต้องมีความสะดวกสบายในการใช้จ่ายคือควรมีน้ำหนักเบาและขนาดพอเหมาะไม่ใหญ่โตเกินไปที่จะพกพานะคะหรืออาจจะเล็กเกินไปจนหยิบไม่ติดจากคุณสมบัติที่ดีของเงินทั้ง6ประการดังกล่าวจะเห็นว่าคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดก็คือคุณสมบัติที่เป็นที่ยอมรับในสังคมนั้นๆส่วนคุณสมบัติอื่นๆก็มีความสำคัญรองลงมาค่ะเช่นชาวเกาะบางแห่งก็อาจจะใช้ก้อนดินหรือก้อนหินซึ่งไม่มีคุณสมบัติข้ออื่นๆเลยแต่ในเมื่อเป็นที่ยอมรับของสังคมนั้นก็สามารถที่จะทำหน้าที่เป็นเงินได้หรือการที่เรายอมรับเช็คหรือเงินฝากกระแสรายวันในการชำระหนี้ก็เพราะว่ามีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับนั่นเองค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับดูเหมือนจะเป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าเงินมีความสำคัญอาจารย์ครับทำไมเงินถึงมีความสำคัญครับ
เหตุที่เงินมีความสำคัญก็เพราะประโยชน์ของมันนั่นเองค่ะนักเศรษฐศาสตร์สมัยก่อนก็ได้ให้ความสำคัญของเงินในแง่ของการอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะคะแต่สมัยต่อมาก็ได้ให้ความสำคัญของเงินในแง่ที่มีผลตอบแทนต่อระดับราคาและก็ต่อระดับอัตราดอกเบี้ยซึ่งก็จะมีผลต่อการลงทุนและการจ้างงานของประเทศในที่สุดเราอาจสรุปหน้าที่ของเงินได้5ประการก็คือประการแรกนะคะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนคือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเป็นเงินแล้วก็นำเงินนั้นไปซื้อสินค้าและบริการอื่นๆซึ่งก็นับว่าเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญมากเช่นเดียวกันประการที่2หน้าที่ของเงินก็คือเป็นมาตรฐานในการวัดมูลค่าและเป็นหน่วยในทางบัญชีเมื่อมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันเราก็จะต้องมีหน่วยในการวัดมูลค่าสินค้าแต่ละชนิดซึ่งไม่เหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะนำมารวมกันได้นะคะประการที่3เป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ในภายหน้าการใช้เงินก็ทำให้เราสามารถเลื่อนเวลาชำระหนี้ไปในอนาคตได้ทำให้มีการซื้อขายเงินเชื่อเกิดขึ้นเช่นในการทำสัญญาก่อสร้างต่างๆก็ต้องทำความตกลงกันว่าจะชำระหนี้เมื่อได้รับมอบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วการทำสัญญาก็จะต้องตกลงกันเป็นตัวเงินว่าจะเป็นเท่าไหร่เพราะถ้ากำหนดเป็นอย่างอื่นคุณภาพและราคาของของก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปหรือล้าสมัยไปได้นะคะประการที่4เป็นเครื่องสะสมมูลค่าคือการสะสมเงินในปัจจุบันก็เพื่อใช้ในโอกาสต่อไปสาเหตุที่คนนิยมเก็บเงินก็เพราะว่าสามารถใช้จ่ายได้ทันทีแต่มีข้อจำกัดคือไม่ก่อให้เกิดผลกำไรมากนักได้ดอกเบี้ยก็ค่อนข้างจะเล็กน้อยนะคะและค่าของเงินก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับราคาสินค้าประการที่5เป็นตัวแปรสำคัญในระบบเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์หลายกลุ่มก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปถึงบทบาทของเงินในฐานะที่เป็นตัวแปรในระบบเศรษฐกิจเช่นนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกมีความเห็นว่าเงินมีอิทธิพลต่อระดับราคากล่าวคือเมื่อปริมาณเงินมีมากขึ้นก็จะทำให้ระดับราคาสูงขึ้นเมื่อปริมาณเงินน้อยลงก็ทำให้ราคาสินค้าถูกลงนักเศรษฐศาสตร์ตามแนวของเคนส์นะคะก็เห็นว่าปริมาณเงินจะมีผลกระทบต่อราคาโดยทางอ้อมกล่าวคือปริมาณเงินและความต้องการถือเงินจะเป็นตัวกำหนดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการลงทุนและรายได้ประชาชาติและก็ระดับราคาในที่สุดนะคะส่วนนักเศรษฐศาสตร์การเงินนิยมมีความเห็นว่าปริมาณเงินนั้นจะมีผลกระทบโดยตรงต่อระดับรายได้ประชาชาติค่ะอย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่านักเศรษฐศาสตร์ทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าจะมีความเห็นแตกต่างกันอย่างไรก็ยังเห็นว่าเงินมีความสำคัญในฐานะที่เป็นตัวแปรที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจนะคะหน้าที่ของเงินดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในด้านการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนการเป็นมาตรฐานในการวัดมูลค่าหรือหน่วยบัญชีเป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ในภายหน้าการเป็นเครื่องสะสมมูลค่าเหล่านี้ล้วนเป็นหน้าที่ที่ช่วยให้การดำเนินงานของระบบเศรษฐกิจเป็นไปได้ด้วยดีส่วนในหน้าที่ข้อที่5คือการเป็นตัวแปรที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจนั้นสามารถที่จะสนองความต้องการของรัฐบาลและธนาคารกลางเพื่อที่จะให้เงินทำหน้าที่ควบคุมหรือกำหนดทิศทางตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจได้ค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงเงินนะครับก็อยากจะให้นักศึกษาได้รู้จักกับอุปทานและอุปสงค์ของเงินอยากจะให้อาจารย์กรุณาให้รายละเอียดในเรื่องนี้ด้วยครับ
ค่ะในบางครั้งนะคะยังมีการสับสนกันอยู่ระหว่างคำว่าเงินแล้วก็ฐานะทางการเงินนะคะบางครั้งเมื่อมีคนถามว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่บางคนก็อาจจะนับเงินในกระเป๋าของตนนะคะบางคนก็อาจจะคิดไปว่าฐานะการเงินของตนเองเป็นอย่างไรมีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร่ดังนั้นก็จะเกิดความแตกต่างเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงปริมาณเงินเราก็ต้องทราบว่าเงินมีความหมายอย่างไรก่อนนะคะปริมาณเงินอาจมีความหมายได้หลายแบบนะคะทั้งในความหมายแคบและก็ความหมายกว้างปริมาณเงินในความหมายแคบนะคะก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือได้แก่เหรียญกระสาบธนบัตรและเงินฝากกระแสรายวันส่วนปริมาณเงินในความหมายกว้างก็คือเงินในความหมายแคบทั้ง3อย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะแล้วก็ต้องเอามารวมกับสิ่งที่คล้ายเงินด้วยสิ่งที่คล้ายเงินนะคะก็ได้แก่เงินฝากประจำเช่นเงินฝากออมทรัพย์นะคะแล้วก็ยังรวมถึงพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้โดยเราถือว่าสิ่งที่คล้ายเงินนี้สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเงินได้ง่ายแต่ก็ว่าไม่ใช่เปลี่ยนได้ในทันทีเลยอาจจะต้องใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันไปนะคะและการที่ประเทศใดจะใช้เงินในความหมายใดก็ขึ้นอยู่กับวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ทางการเงินเกี่ยวกับบทบาทของเงินตราในประเทศนั้นๆสำหรับในประเทศไทยปริมาณเงินหรือเรียกกันอย่างทั่วไปว่าอุปทานของเงินนะคะก็จะประกอบด้วยเหรียญกระสาบธนบัตรและเงินฝากกระแสรายวันซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้นในมือประชาชนห้างร้านและองค์การธุรกิจอื่นๆส่วนที่อยู่ในมือรัฐบาลก็มีธนาคารพาณิชย์เราไม่นับรวมนะคะเราจะพบว่าอุปทานของเงินจะแตกต่างกับอุปทานของสินค้าชนิดอื่นๆกล่าวคืออุปทานของสินค้าโดยทั่วไปเกิดจากผลรวมของสินค้าทั้งหมดของผู้ผลิตดังนั้นผู้กำหนดอุปทานของสินค้าก็ได้แก่ผู้ผลิตรายต่างๆนั่นเองซึ่งจะผลิตขึ้นมามากน้อยเท่าใดก็ขึ้นกับราคาของสินค้าชนิดนั้นแต่อุปทานของเงินนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตเหมือนกับสินค้าอื่นแต่ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศดังนั้นอุปทานของเงินจึงไม่ยืดหยุ่นต่ออัตราดอกเบี้ยแต่จะอยู่คงที่ไม่ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงต่ำเท่าใดอุปทานของเงินจะเปลี่ยนแปลงไปก็ต่อเมื่อนโยบายของรัฐบาลหรือธนาคารกลางเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นค่ะเมื่อเรารู้จักอุปทานของเงินมาแล้วนะคะต่อมาก็ต้องมารู้จักกับอุปสงค์ของเงินอุปสงค์ของเงินก็หมายถึงปริมาณเงินทั้งสิ้นที่มีผู้ต้องการถือไว้ในขณะใดขณะหนึ่งซึ่งเราอาจจะแบ่งความต้องการถือเงินหรืออุปสงค์ของเงินไว้ได้3ประเภทด้วยกันคือประเภทที่1 นะคะคือความต้องการถือเงินเพื่อใช้จ่ายประจำวันก็ได้แก่ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะคะก็ได้แก่พวกปัจจัย4เช่นเป็นค่าอาหารค่าที่พักค่ารถค่าเสื้อผ้านะคะหรือถ้าเป็นหน่วยธุรกิจก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการของธุรกิจซึ่งความต้องการถึงเงินประเภทนี้จะมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับระดับรายได้นะคะอุปนิสัยในการบริโภคและระยะเวลาที่ได้รับรายได้นั้นกล่าวคือคนที่มีรายได้เดือนละ10,000 บาทนะคะ ก็อาจจะมีความต้องการถือเงินเพื่อใช้จ่ายประจำวันมากกว่าคนที่มีรายได้เดือนละ 5,000 บาทใช่ไหมคะหรือคนที่มีนิสัยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็อาจมีความต้องการถือเงินมากกว่าคนที่มีนิสัยประหยัดระยะเวลาที่ได้รับรายได้ก็เช่นเดียวกันนะคะคนที่ได้รับรายได้เป็นรายเดือนก็ต้องถือเงินไว้จำนวนหนึ่งเพื่อเฉลี่ยไว้ใช้ทั้งเดือนนะคะในขณะที่คนที่มีรายได้เป็นรายวันก็อาจมีความจำเป็นที่จะต้องถือเงินประเภทนี้น้อยมากสำหรับธุรกิจก็ย่อมต้องการเงินจำนวนหนึ่งไว้เป็นค่าใช้จ่ายนะคะเป็นเงินเดือนวัตถุดิบหรือสาธารณูปโภคนะคะซึ่งจะมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจประเภทนั้นๆ นะคะประเภทที่สองก็คือความต้องการถือเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้แก่เงินที่เก็บไว้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยว่างงานนะคะหรือเป็นการไม่ประมาทคนส่วนมากก็จะมีความต้องการถือเงินไว้จำนวนหนึ่งเพื่อเหตุเหล่านี้นะคะซึ่งจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับรายได้นะคะอุปนิสัยส่วนบุคคลและสวัสดิการสังคมของประเทศในประเทศที่เจริญแล้วมักจะมีโครงการสวัสดิการทางสังคมเพื่อช่วยเหลือคนงานเมื่อยามชราหรือมีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นโครงการสวัสดิการต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้ความต้องการถือเงินประเภทนี้ลดน้อยลงนะคะเนื่องจากความต้องการถือเงินทั้งสองประเภทนะคะคือเพื่อใช้จ่ายประจำวันและเพื่อเหตุฉุกเฉินนั้นขึ้นอยู่กับรายได้และอุปนิสัยของแต่ละบุคคลดังนั้นความต้องการถือเงินประเภทนี้จึงไม่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยทั้งสองประเภทนะคะส่วนประเภทที่สามนะคะคือความต้องการถือเงินเพื่อเก็งกำไรความต้องการถึงเงินประเภทนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนที่จะได้กำไรสูงสุดเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยก็คือค่าตอบแทนของการให้กู้ยืมเงินดังนั้นความต้องการถือเงินเพื่อเก็งกำไรก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราดอกเบี้ยนะคะโดยจะเปลี่ยนแปลงไปตรงข้ามกับอัตราดอกเบี้ยถ้าอัตราดอกเบี้ยต่ำคนก็จะถือเงินเพื่อเก็งกำไรมากแต่ถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงคนก็จะถือเงินเพื่อเก็งกำไรน้อยนะคะจากความต้องการถือเงินทั้ง3ประเภทที่กล่าวมาแล้วนี้ก็อาจสรุปได้ว่าความต้องการถือเงินหรือที่เรียกว่าอุปสงค์ของเงินนั้นมีความสัมพันธ์กับระดับรายได้และอัตราดอกเบี้ยเมื่อเราทราบทั้งความหมายของอุปสงค์และอุปทานของเงินแล้วนะคะก็อยากจะให้นักศึกษาได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานของเงินด้วยค่ะความสมดุลของตลาดเงินนะคะก็เช่นเดียวกับความสมดุลของตลาดสินค้าโดยทั่วๆไปนั่นเองก็คือจะเกิดความสมดุลก็เมื่ออุปทานของเงินเท่ากับอุปสงค์ของเงินนะคะหรือถ้าเรียกตามภาษาง่ายๆก็คือว่าเมื่อปริมาณเงินเท่ากับความต้องการถือเงินนั่นเองนะคะดังนั้นปริมาณเงินและความต้องการถือเงินจึงเป็นตัวกำหนดอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพในท้องตลาดถ้าปริมาณเงินหรือความต้องการถือเงินเปลี่ยนแปลงไปอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพในท้องตลาดก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะ